Գլուխ 33-րդ Քասին Եվ ես դարձա ու տեսա արևի տակ գործվող բոլոր կեղեքումները։ Եվ ահա կեղեքվողների աչքում արցունք կար, բայց չկար մեկը, որ մխիթարեր նրանց, և նրանց կեղեքողների ձեռքը ուժ կար։ Եվ ես գովեցի մեռածներին, որ արդեն մեռած են, մինչև հիմա ապրողներից ավելի գովեցի։ Շուտով Թոմասը հասկացավ, թե նոր կյանքում ինչ հույսեր և ինչ երկյուղներ է ունենալու։ Ձեռնարկած որևէ աշխատանքում հմուտ ու վարպետ բանվոր էր, և հետո թե ունակություններով, թե սկզբունքներով պատրաստակամ էր ու հավատարիմ։ Հանդարտ ու խաղաղ բնավորության տեր համոզված էր, թե անխոնջ ժրաջանությամբ հեռու կվանի շրջապատի չարիքների գետմի մասը։ Այնքան անիրավություն ու թշվառություն էր տեսնում, ուժակամ էր լինում, զզվում, բայց վճռել էր բարեպաշտորեն համբերատար աշխատել։ Դեռ հույս ուներ, թե ազատության մի դուր կբացվի իր առաջ։ Լգրին լուռ ու մունջ նկատում էր Թոմասի արժանիքները, առաջնակարգ աշխատող էր համարում, սակայն գաղտնի հակակրանք էր զգում, չար մարդու բնազդական հակակրանքը բարիի հանդեպ։ Լգրին տեսնում էր, երբ ինքը կատաղի ու բիրդ տրորում է անօգնականին, Թոմասը նկատում է։ Կարծիքի մթնոլորտը նուրբ է, առանց բարերի զգացվում է, և ստրուկի կարծիքն իսկ կարող է վրդովել տիրոջը։ Թոմասը զանազան ձևերով կարեկցություն ու քնքշանք էր ցույց տալիս բախտակից ընկերներին, նոր տարօրինակ բան նրանց համար, իսկ Լգրին կասկածոտ աչքով էր դիտում այդ բոլորը։ Թոմասին գնել էր, որ մի օր վերակացուի նման մի բան դարձնի, կարճ բացակայությունների ժամանակ գործերը վստահի, և իր կարծիքով այդ պաշտոնի առաջին, երկրորդ և երրորդ պահանջը դաժանությունն էր։ Լգրին տեսնում է, դաժան չէ Թոմասը, դե ինքն առանց ժամանակ կորցնելու կդաժանացնի, և այսպես նրա կալվածք բերվելուց մի քանի շաբաթ անց Լգրին վճռեց գործի անցնել։ Մի առավոտ, երբ մշակները հավաքվել էին դաշտ գնալու, Թոմասի ուշադրությունը գրավեց մի նորեկ, որին առաջին անգամ էր տեսնում, բարձրահասակ ու նիհարակազմ մի կին, ձեռքերն ու ոտքերը արտակարգորեն նուրբ, հագնվածքը կոկիկ ու ներկայանալի, դեմքից 35-40 տարեկան էր երևում։ Մի անգամ տեսնողը չէր մոռանա։ Այն դեպքերից էր, որոնք մեկ նայվածքով գաղափար են տալիս փոթորկոտ, ցավագին ու վիպական միանցյալի մասին։ Ճակատը բարձր էր, հոնքերը գծակրված էին հստակ ու գեղեցիկ, ուղիղ բարեձև քիթ, նուրբ բերան, գլխի ու պարանոցի շնորհալի ուրվագծեր, մի-մի նշան էին, թե ժամանակին գեղեցիկ էր եղել, բայց դեմքը խորշոմած էր ցավի ու հպարտ ու դառն համբերության ակոսներով։ Դեղնած ու հիվանդագին էր գույն, այտերը նիհար, դիմագծերը սրված ու ամբողջ մարմինը հյուծված։ Ամենից ուշագրավը աչքերն էին, մեծ ու սև, սքողված նմանապես սև ու երկար թարթիչներով և արտակարգորեն, ողպագինորեն հուսահատ։ Դեմքի ու թարմ շրթների յուրաքանչյուր գիծ, մարմնի յուրաքանչյուր շարժում վես հպարտություն ու արհամարանք էին արտահայտում, իսկ աչքերում տառապանքի խոր ու դաժան մի խավար կար, անհույս ու անփոփոխ մի արտահայտություն, բոլորովին ներհակ, ամբողջ կեցվածքի հպարտությանն ու արհամարանքին։ Որտեղից էր գալիս, ով էր, Թոմասը չգիտեր, միայն գիտեր, որ վաղ առավոտյան մութն ու լուսին ուղիղ ու հպարտ իր կողքով է քայլում։ Բայց մյուսները ճանաչում էին այդ կնոջը, բոլոր աչքերը նրան էին հառվում, գլուխները նրա կողմը դառնում, խուլ, բայց ակներև ցնցություն էր տիրում թշվառ, քրչոտ, կիսաքաղ ծարարածների մեջ։ «Օ, վերջապես այս օրին հասավ, օխ», ասաց մեկը։ «Հե, հե, հե», արեց մի ուրիշը։ «Դու էլ համը կառնես, տիկին. Սրա աշխատելն էլ կտեսնենք. Տեսնես գիշերը բոլորիս պես կդաղեն սրան. Ոնց եմ ուրախանալու, որ սրան գետնով տան, ճիպոտեն, դաղեն. Ոնց եմ պարգալու»։ Կինն ուշադրություն չէր դարձնում ծաղրուծանակին, կարծես ոչինչ չէր լսում, շարունակում էր քայլել բարկացկոտ արհամարանքի արտահայտությունը դեմքին։ Թոմասը միշտ բարեկիրտ ու զարգացած մարդկանց շրջանում էր ապրել, և կնոջ արտաքինից ու շարժու ձևից զգում էր, թե այդ խավին է պատկանում։ «Ինչու և ինչպես էր ընկել այդ նվաստացուցիչ պայմանների մեջ», չէր կարող ասել։ Կինը նրան չէր նայում, հետը չէր խոսում, թեև դաշտի ամբողջ ճամփին կողքից չէր հեռանում։ Քիչ անց Թոմասը տենդագին աշխատում էր, բայց քանի որ կինն իր մոտ էր, հաճախ մի ակնարկ էր նետում նրան և նրա աշխատանքին։ Ակնբախ էր, ի բնե ճարպիկ ու ճարտար, գործն ուրիշներից հեշտ էր կատարում։ Շատ արագ ու մաքուր էր հավաքում ու հեգնանքով ասես արհամարում էր և աշխատանքը, և նման պայմանների մեջ դրվելու նախատինքն ու նվաստացումը։ Օրվա ընթացքում Թոմասի կողքին էր աշխատում խառնածին կինը, որի հետ էր գնվել։ Ակներևաբար շատ էր տանջվում։ Թոմասը հաճախ էր լսում կնոջ աղոթելը, մինչ տատանվում էր դողդողում և թվում էր, ուր որ է գետին կընկնի։ Ուստի, երբ նրան մոտեցավ, լուռ ու մունջ իր հավաքածից մի քանի բուր բամբակ դրեց նրա զամբյուղի մեջ։ «Ախ, մի», գոչեց կինը զարմացած նայելով, «վրատեժան չի նստի»։ Սեմբոն վրա հասավ, արդեն ոխ ուներ այս կնոջ դեմ։ Մտրակը շաչեցնելով, գազանավարի մռլտաց։ «Ախ, այդպես, Լյուսի, խարդախում ես»։ Եվ խոսքի ետևից եզան կաշվեց, ծանր կոշիկով քացով տվեց նրան ու մտրակով դաղեց Թոմասի դեմքը։ Թոմասը լուր վեր սկսեց աշխատանքը, բայց կինը, որ առանց այդ էլ ծայրաստիճան ուժասպառվել էր, ուշաթափվեց։
«Ես նրան ուշքի կբերեմ», ասաց հսկիչը դաժան քմծիծաղով։ «Քափուրից լավ մի բան կտամ»։
Եվ բաճկոնակի հետ ծալից մի քորոց հանելով, մինչև գլուխը կնոջ մարմինը խրեց։ Սա տնքած ու կիսով չափ ոտքի ելավ։
«Դե ել, անասուն գործ տես, թե չէ մի ուրիշ բանով էլ կպատվեմ»։
Մի պահ կինն աշխուժացավ, կարծես մի անսովոր ուժ էր եկել վրան, և աշխատեց հուսահատ ոգևորությամբ։
«Տես, այդպես էլ կշարունակես», ասաց Սեմբոն, «թե չէ այս գիշեր մահդ կուզես»։
Թոմասը լսեց կնոջ շշունջը. «Մահս հիմա էլ եմ ուզում»։ «Եվ ապա, աստվածի, մինչև երբ, աստվածի, ինչու չես օգնում մեզ»։ Խարազանվել աչքն առնելով, Թոմասը նորից առաջ անցավ և հավաքած ամբողջ բամբակը կնոջ զամբյուղը դատարկեց։ «Ախ, չէ, չէ, դու չգիտես հետո քեզ ինչ կանեն»։ «Ես քեզնից լավ կդիմանամ», ասաց Թոմասը ու իր տեղը դարձավ։ Այս ամենը մի ակնթարթ տևեց։ Մեր նկարագրած անծանոթ կինը մոտեցել էր Թոմասին, լսեց վերջին խոսքերը, սև մթին աչքերը բարձրացրեց և հառեց Թոմասին։ Հետո իր բամբակից մի քանի բուր Թոմասի զամբյուղը դրեց։ «Այս կալվածքի մասին բան չգիտես», ասաց կինը, «թե չէ այդ չէ իրանի. այստեղ մեկ ամիս ապրես, որևէ մեկին օգնելուն վերջ կտաս, կտեսնես սեփական կաշվիդ հոգսը հերիք է քեզ»։
«Աստված չանի, տիկին», բացականչեց Թոմասը, մշակ ընկերուհուն բնազդաբար պատվելով հարգալիր տիտղոսով, որով միշտ դիմել էր ազնվածին տիրուհիներին։
«Աստված երբեք չի այցելում այս կողմերը», մռլտաց կինը դառնորեն և ճարպիկ ու ճկուն վեր սկսեց աշխատանքը։ Եվ նորից հեգնական մի ժպիտ խաղաց շրթներին։ Բայց հսկիչը դաշտի ծայրից տեսել էր կնոջ արածն ու մտրակը շաչեցնելով առաջ էր նետվել։
«Ինչ, ինչ», գոռաց հաղթական։ «Դու էլ ես խարդախում, հա՞, հիմա ձեռքիս տակն ես, և զգուշ կաց, թե չէ կուտես»։
Թուր կայծակի նման մի նայվածք թռավ հանկարծ սև աչքերից։ Կինը շուր եկավ, ռունգերն ուրչում էին, շրթները դողդողում, ողջ հասակով ձգվեց ու կատաղի ծաղրով վառվող աչքերը սևեռեց հսկիչի։
«Շուն», շշնջաց նա։ «Ձերք տուր, ինձ թե համարձակվում ես, դեռ ուժ ունեմ. հերիք է մեկ խոսք ասեմ, քեզ շների առաջ կնետեն, ողջ-ողջ կայրեն, կբսկտեն, մեծ կտորդ ականջդ կթողնեն»։ «Էլ գրողի տարած, ինչ հաշվով ես այստեղ», մրթմրթաց Սեմբոն ակներևորեն վախեցած, և վիզը ծուռ մեկ-երկու քայլ ընկրկեց։ «Վատ մտքով չասացի, տիկին քասի»։ «Ուրեմն տեղը դիմացիր», գոչեց կինը։
Եվ իրոք մարդը խիստ տրամադիր էր հետևել դաշտի ծայրում կատարվող մի գործի, և այդպես էլ առանց վարկյան կորցնելու վազեց։ Կինն իսկույն աշխատանքին վերադարձավ և սկսեց արագ հավաքել։ Թոմասը զարմացավ, կարծես կախարդությունով էր աշխատում կինը։ Օրն իր իկուն չեղած, լցրել էր զամբյուղը, ամուր սեղմել և նորից դիզել բամբակն ու մի քանի անգամ Թոմասին օգնության հասել։ Արևը վաղուց էր մայր մտել, երբ բոլոր հոգնած ստրուկները, զամբյուղները գլուխներին, քարշ եկան մինչև պահեստ, որտեղ պիտի կշռվեր բամբակը։ Դրանը կանգնած լգրին զրուցում էր հսկիչների հետ։
«Այդ Թոմասը բոլորին իրար կխառնի, հա լցնում էր Լյուսիի զամբյուղը. մի տիպ է, նեգրուկների միտքը կծրի, թե հետները վատ ենք վարվում, եթե մաստրը աչքը չորս չբացի»։
ասաց Սեմբո։
Այ-հայ, անիծած սևը, բացականչեց Լգրին։ Պետք է կամքը կոտրել, ի՞նչ եք ասում, տղերք։
Այդ արարությունը լսող երկու նեգրերը մի գարշելի հրհրոց սկսեցին։
Հո, 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 կամք կոտրելը Մաստր Լգրին է տրված, Սատանան ինքը գործը Մաստրից լավ չի անի,
գոչեց Գուիմոն։
Ամենից լավը ճիպոտը ձեռքը տալն է, թող ինքը ծեցի, մինչև այդ մտքերը գլխից անի, հենց այդպես կկոտրենք կամքը։
Աստված վկամեր տիրոջ համար հեշտ չի լինի նրա գլուխ մաքրելը։
Բայց ինչ էլ լինի կմաքրեմ,
ասաց Լգրին, լեզվով շուրտալով բերանի ծխախոտը։
Հետո այդ Լուսինկա, կալվածքի ամենաջղայնացնող գարշելի քացը,
մաղձը թափեց Սեմբոն։
Զգույշ, Սեմ, համարյա գլխի եմ ընկնում, ինչու ես լցված Լուսիի դեմ։
Դե մեր տերն էլ գիտե, նա իրեն բանի տեղ չդրեց, ինձ չուզեց, երբ մեր տերն հրամայեց։
Ծեծով կստիպեի, ասաց Լգրին թքելով, բայց աշխատանքը շտապ է, չարժե հենց հիմա նեղել, լղար է, բայց այս լղար քնձռոտները ճիպոտի տակ սպանես էլ իրենց ասացին են մնում։
Դե այս Լուսին ջղայնացնող է, ծույլ է, թթված է, բան չի անում, նրա տեղը Թոմասը բանեց այսօր։
Ճիշտ, դե լավ, Թոմասին կթողնենք նրան ծեծելու հաճույքը, փորձ ձեռք կբերի, և հետո սատանաներիդ պես չի դաղի փնթին։ Հո, 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 հա, հա, հա,
հրհրացին մրոտ ողորմելիները։ Այս դիվային ձայները իսկապես համապատասխանում էին Լգրիի արած բնորոշմանը։
Լավ, բայց Թոմասն ու Տիկին Քասին երկուսով լցրին Լյուսիի զամբյուղը։ Այսօր ես եմ կշռում,
գոչեց Լգրին։ Երկու հսկիչները նորից պայթեցրին իրենց դիվային ծիծաղը։
Այդպես, Տիկին Քասին օրվա աշխատանքն արեց, հա՞։
Տիկին Քասին հավակում էր ոնց որ Սատանան ու նրա բոլոր հրեշտակները։
Այդ բոլորը նրա փորումն են,
ասաց Լգրին ու մի կեղտոտ հայհոյանքով պահեստ մտավ։ Հոգնած ընկճված դրուկները բոլորակի պահեստ մտան և քծնալից, բայց դժկամ զամբյուղները դրեցին կշերքի առաջ։ Լգրին քանակը նշում էր քարե տախտակի վրա, որի կողքին փակցված էր անունների ցուցակը։ Թոմասի զամբյուղը կշռվեց, քաշը բավարար էր, բայց աչքերը մտահոգ էին։ Արդյոք նույն հաջողությունը կունենա կինը, որին օգնել էր։ Տկարությունից երերալով կինն առաջ անցավ և զամբյուղը երկարեց։ Քաշը լրիվ էր և Լգրին շատ լավ տեսավ այդ, բայց շինծու բարկությամբ ասաց.
«Այս ի՞նչ է ծույլան ասուն, նորից պակաս, մեկ կողմ քաշվիր, հիմա բաժինդ կուտես»։
Կինը հուսահատ տնքաց ու նստեց տախտակի մի կտորի վրա։ Այժմ մոտեցավ այն կինը, որին Տիկին Քասի էին կոչում, և գորոզ ու անփույթ հանձնեց զամբյուղը։ Լգրին ծաղրական, բայց զննող հայացքը աչքերին հառեց։ Կինն էլ աչքերը նրան սևեռեց։ Շրթները մի թեթև շարժվեցին։ Ֆրանսերեն մի բան ասաց, թե ինչ ոչ ոք չհասկացավ։ Բայց Լգրիի դեմքը դիվային արտահայտություն ստացավ։ Ձեռքը մի քիչ բարձրացրեց, կարծես խփելու համար։ Կինը կատաղի արհամարանքով դիտեց այդ շարժումը և շուր եկավ հեռացավ։
«Իսկ հիմա, Թոմաս, այստեղ արի տեսնենք», սկսեց Լգրին։ «Հիշում ես, այն օրն ասացի, պարզապես սև աշխատանքի համար չեմ գնում քեզ. ուզում եմ քեզ բարձրացնեմ, հսկիչ դարձնեմ. Եվ ինչու հենց այս գիշերվանից ձեռքդ չվարժեցնես. Դե հիմա այս քնձռոտին արջի պոտիր, այնքան ես տեսել, ձևը կիմանաս»։
«Մեր տերը ներողամիտ լինի, հուսով եմ այդպիսի գործ չի հանձնի ինձ, ես սովոր չեմ, երբեք չեմ արել, չեմ էլ կարող անել, կարելի բան չէ»։
«Մինչև հաշիվդ մաքրեմ, դու շատ բան կսովորես, որ դեռ չես իմացել»,
գոռաց Լգրին ու կովի ջիլե մտրակը խլելով մի ուժեղ հարված իջեցրեց Թոմասի այտին։ Հետևեց հարվածների մի ամբողջ տարապ։
«Ոնց է», ասաց հանգստանալու համար կանգ առնելով, «հիմա էլ կասես չես կարող»։
«Այո, տերի», պատասխանեց Թոմասը ձեռքը բարձրացնելով, որ դեմքով հոսող արյունը սրբի։ «Ես հոժար եմ աշխատել գիշեր ցերեկ և կաշխատեմ, քանի ապրում ու շնչում եմ, բայց ձեր ասածն անելը ճիշտ չեմ տեսնում և, տերիմ, երբեք չեմ անի, երբեք։ Թոմասի ձայնն արտակարգ քնքուշեր ու մեղմ։ Վարմունքը միշտ հարգալից էր։ Լգրին այն կարծիքն էր կազմել, վախկոտ ու հեշտ ենթարկող կլինի։ Երբ Թոմասը վերջին խոսքերն ասաց, բոլոր ստրուկները այլայլվեցին։ Խեղճ կինը ձեռքերը միացրած բացականչեց. «Աստված իմ»։ Մշակներն ակամա իրար երես նայեցին և շունչները պահեցին։ Կարծես պատրաստվում էր մի փոթորիկ, որ մեկ ակնթարթից մյուսը կարող էր պայթել։ Լգրին շփոթվել էր, շշմել, բայց ի վերջո պորտկաց.
«Ինչ, գարշելի սև անասուն, դու ինձ ասես քեզ հրամայածս ճիշտ չես տեսնում? Անիծած չորքոտանիներդ ճիշտ ու սխալի մասին մտածելու հետ ինչ գործ ունեք? Ես դրան վերջ կդնեմ. Կարող է պատահել դու քեզ պարոն ես կարծում, հա, Մաստր Թոմաս? Տիրոջդ ասում ես ինչն է ճիշտ, ինչը ոչ. Ուրեմն ասում ես այս քնձռոտին ճիպոտելը սխալ է»։
«Այո, տերին», ասաց Թոմասը։ «Խեղճ կինը հիվանդ է, թույլ է, ուղակի անգութ բան կլինի. Երբեք չեմ անի այդ, ոչ հիմա, ոչ էլ հետո. Տերին, թե ձեր մտքում դրել եք սպանել ինձ, սպանեցեք, բայց որ ձեռքս այստեղ եղողներից որևէ մեկի վրա բարձրացնեմ, դա չի լինի. Ավելի շուտ կմեռնեմ»։
Թոմասի ձայնը մեղմ էր հնչում, բայց վճռական և ոչ մի թյուրիմացության տեղ չէր թողնում։ Լգրին բարկությունից դողում էր, կանաչավուն աչքերը կատաղի փայլեցին, բեղից այրերը ցցվեցին մոլուցքից, բայց զոհը բսկտելուց առաջ հետը խաղացող ամեհի գազանի նման իրեն զսպեց և անմիջապես բռնություն ի գործ դնելու փոխարեն մաղձոտ մի ծաղր սկսեց։
«Տեսնում եք, վերջապես ինչ բարեպաշտ շուն է ընկել մեղավորներիս մեջ, Սուրբ ջենտլմեն, ոչ ավելի, ոչ պակաս. Նա կոչված է մեղավորներիս հետ խոսել մեր մեղքերի մասին, և գիտեք ինչ սուրբ էակ է. Էյ, դու սրիկա, ձևացնում ես բարեպաշտ քեզ, հա? Երբեք չես լսել սուրբ գրքիդ խոսքերը, ծառաններ, հնազանդեցեք ձեր տերերին. Քո տերը չեմ ես, կանխիկ $1,200 չվճարեցի քո նզովված սև կճեպի մեջ եղած չեղածի համար. Հոգով մարմնով իմը չես դու»։
Եվ նա ծանր կոշիկով գազանավարի քացով տվեց։
«Դե ասա»։
Հարցումն ուրախության ու հաղթանակի դողով համակեց բիրտ ճնշման ու մարմնական ցավի տակ կգաց Թոմասի սիրտը։ Հանկարծ ուղղվեց ու ջերմեռանդ երկինք նայեց։ Դեմքով հոսող արցունքն ու արյունը իրար էին խառնվում։ «Ոչ, ոչ, ոչ, հոգիս ձերը չէ, տերիմ, դուք այն չեք գնել, չեք էլ կարող գնել, և ինչ էլ անեք, չեք կարող վնասել ինձ»։
«Չեմ կարող», քրքջաց Լգրին։ «Հիմա կտեսնենք. Էյ, Սեմբո, Կուիմբո, շանն այնպես ջարդեք մի ամբողջ ամիս ոտի չկանգնի»։
Երկու վիթխարի նեգրերը դիվային ցնծությունից շողացող դեմքերով խավարի իշխանության իսկական մարմնացումն էին։ Խեղճ կինը սոսկումից ճչաց, և բոլորը միասին, ասես մի ընդհանուր մղումով ոտքի նետվեցին։ Մինչ երկու հսկիչները քաշկրտելով պահեստից դուրս էին հանում ոչ մի դիմադրություն ցույց չտվող Թոմասին։